La super bazaro. Sur la unua foto, oni vidas montro bretaron, kie estas presentitai la pastajoi kaj la risoi. Clientino clinigas alla etichedoi por electi la varon kiun si prenos kaj metos en sian rul corbon cune cun la jam prenitai articloi. Tiu sectio funccias lau mem serva sistemo, tio estas sen magazena officisto. Ocase de problemo, oni alvocu la sectiestron, ne ciam facile trovebla. La dua foto montras la fromaggio sektion. Ce la fundo oni vidas montro bretaron tute similan alla antaua, kie trovigas la fromaggioi en scatoloi au en jam trancitai porzioi pacitai sub plasta sceletto. Tamen la sectio plu disponigas pli tradizian vend sistemon, nome laupetan tranciadon, kie la fromagion servas vendisto, kiu trancias pezoin lau la desiro de la cliento, ilin pesas, kai pacas sub giai oculoi. La tria foto vidigas la etichedigain in pesiloin de la sectio fructoi kai legomoi. Gi antau nelonge funcciis kiel la fromaggia, cun sectia officisto kies tasko estis cefe pesi kai sigel fermi la plasta in sacoin plenigitain de la clientoi mem. Nun, gi funccias en completa mem servo. La cliento mem pesas per la tieai videblai pesiloi kiui automate eldonas etichedon cun la preso pagota. Ja, oni povas friponi, aldonante iom da varoi post la pesado. Ŝajnas ke la perdo por la magazeno malpli gravas ol la ŝparo pro malapero de dungito. La kvara foto prezentas la elirejon kun la kasoj kie sidas kasoficisto. La kasregistriloj estas ekipitaj per optikaj legiloj, kiuj kaptas la strikodon de la aĉetitaj varoj. La kasoj estas fakte veraj terminaloj, kiuj ne nur traktas la diversajn prezojn, sed ankaŭ la diversajn rabatojn pro reklamo, pluropa aĉetado, ktp. En kelkaj superbazaroj eĉ usas la legiloin la clientoi mem. Versaine, post nelonge, ne plu estos dungitoi ce la casoi. Sed ciu fin fine restos ecch nur unu en la tuta magazeno?